Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Franz Werfel, Píseň o Bernadetě. Část šestá.
Bernadeta pohlédne k nejbližšímu topolu, aby zjistila, je-li tam ve výši snad přece jen někde v práci vítr, který se zachytil v šípkovém keři masabělském. Strnule, bez dechu visí topolové listí, které se jindy tak snadno chvěje. Bernadeta obrací znovu tvář k jeskyni, která není dál než 10 kroků od místa, kde sedí. Teď se planá růže znovu nehybně přimyká ke skále. Asi to byl předtím klam. Ale tohle není klam. Bernadeta si protírá oči, zavírá je, otvírá, zavírá, otvírá snad 10krát za sebou a přece to nemizí. Denní světlo je olovnatě šedé jako předtím. Jenom ve špičatém lomeném výklenku skalní jeskyně prodlévá sytý jas, jako by tam zbyla starozlatá pohasinající zář nějakého nesmírně mohutného slunce. V té pohasínající záři vlnícího se světla někdo stojí, jako by byl vyšel z hlubin světa po dlouhé, avšak nenamáhavé a pohodlné cestě právě tady na světlo boží. Ten někdo není zdaleka nějaký neurčitý přízrak, nějaký průhledný vzdušný útvar, nějaká proměnlivá snová vidina. Nýbrž velmi mladičká dáma, jemná a půvabná, očividně z masa a krve, spíš malá než velká, protože pohodlně aniž kde naráží, stojí v úzkém oválu výklenku. Tato velmi mladičká dáma je oblečena neobvykle, ne však nemoderně. Není sice těsně sešněrovaná a nemá na sobě žádnou pařížskou krinolínu, ale volný střih běloskvoucího šatu přece jen naznačuje útlý pas. Bernadeta nedávno viděla v kostele svatbu Lafitovy mladší dcery. Roucho dámy by se dalo ještě nejspíš srovnat s rouchem nějaké vznešené nevěsty. V prvé řadě ten volný, rozkošný závojový plášť, sahající od hlavy až ke kotníkům. Dáma, nevěsta, nenosí podle všeho účes vysoko vyčesaný pomocí kulmy a hřebenů ze slonoviny, jak je zvykem v jejich kruzích, neboť několik kadeří světlehnědých vlasů, dychtivých svobody, se roztomile dere spod závoje. Dosti široká, blankitná pásová stuha, volně zavázaná pod prsy, splývá až přes kolena. Ale jaká je to motř? Skoro bolestně lahodná. Ani mademoiselle Peretová, švadlena bohatého lurdského panstva, by nedovedla říci, z čeho je ta bílá látka šatu. Chvílemi zazáří jako atlas nebo satén. Chvílemi je matná jako neznámý, přehebký, neskonale běloskvoucí samet, a potom zase jako tenonký, vzdušný batist, který přenáší do hry svých záhybů každý pohyb údů. To nejnápadnější však Bernadeta spozoruje až nakonec. Mladičká dáma je bosa. Úzké malé nohy vypadají jako ze slonoviny, ba jako z alabastru. jsou to nohy naprosto neopotřebované. Tvoří podivný kontrast k ostatní tak živoucí tělesnosti půvabné dívky. Ale nejpodivnější jsou zlaté růže, upevněné neznámo jak nad kořenem palců na obou nohách. Také nelze rozeznat, z čeho obě růže jsou, jde-li o nesmírně jemnou bižuterii nebo silně nanesenou malbu. Bernadeta napřed pocítí krátký trhavý úlek a potom dlouhý strach. Ale není to strach, jaký zná. Není to strach, který člověka nutí vyskočit a prchat. Je to jakési měkké svírání čela a hrudi, při němž si člověk přeje, aby trvalo a trvalo. Po chvíli se ten strach rozplyne v cosi, pro co dítě Bernadeta nezná pojmu. Nejspíše by se to dalo nazvat útěchou nebo utěšením. Bernadeta až dodnes nevěděla, že potřebuje útěchu. Bernadeta přece vůbec neví, jak těžký je její život, že trpí hladem, že bydlí v temné díře kašotu s pěti lidmi pohromadě, že musí celé noci zápasit o dech. Tak to vždycky bylo a pravděpodobně vždycky bude. Je to holá samozřejmost. Teď však se na ní stále víc a víc snáší tato útěcha, která nemá jména a která je vřelým přívalem slitování. Má slitování sama se sebou? Ano. Ale já, dítěte, je v tuto chvíli tak otevřené, širé, že sladkost slitování proniká jeho žasnoucím tělem až do hrotů mladých ňader. Zatímco se přes Bernadetino srdce přelévají vlny této útěchy, rozechvívající se láskou, její oči zůstávají nepřetržitě, směle a pevně upřeny na tvář mladé dámy. Ta se snaží nabídnout, přinést děvčátku svou tvář. Ačkoliv klidně se trvává ve výklenku, zdá se přibližovat tím víc, čím víc se k ní přimyká Bernadetin pohled. Bernadeta by mohla spočítat, kolikrát mrkly řasy, které chvílem jen zřídka přikrývají nádhernou běl a motř očí. Pleť je navzdory své skvoucí čistotě tak živoucí, že se z lehce zardělých tváří dá vyčíst čerstvý chlad zimního dne. Rty nejsou slavnostně semknuty, nýbrž trochu jakoby nevědomky pootevřeny a v nich prosvítá mladistvá sklovina zubů. Ale Bernadeta si vůbec neuvědomuje jednotlivé prvky té líbeznosti. Nýbrž vnímá, lačně vnímá celek. Ani jí nenapadne, že má co dělat s nějakým nebeským zjevem. Bernadeta neklečí v šeru kostela. Sedí na balvanu poblíž soutoku potoka Savy a řeky v tom holém, jasném, únorovém světě a drží ve zmalátnělé ruce svou punčochu. Neuvědomuje si nic jiného než obraz té ženy, krásný k nevysnění, který ji k nenasycení opájí. Krása dámy je první a poslední síla, od které Subirusovic dítě nikdy neustoupí.
V
Ve svém okouzleném ochromení si Bernadetta najednou vzpomene, že se chová nepřístojně. Sedí a dáma stojí. Též je trapné, že má pravou nohu bosou a na druhé punčochu. Co dělat? Provinile vstane. Dáma se spokojeně usměje. V tom pousmání znovu vynikne její půvab. Bernadetta udělá nemotornou poklonu lurdských školaček, když na ulici potkají některou ze sestřiček učitelek, abého Pomijana nebo dokonce pana faráře Peramala. Dáma spěchá pozdrav opětovat. Zdaleka ne tak blahoskloně jako ony zmíněné autority, nýbrž nenuceně a kamarádsky. Pokývne několikrát hlavou a její úsměv se ještě o stupeň projasní. Pozdrav vytvoří novou situaci. Vztah je navázán. Mezi obšťastněnou dívkou a obšťastňující dámou vzniká a přelévá se proud radostné sympatie, starého spojenectví, ba vědomí jakéhosi dojemného spiklenectví. Ježíš Maria, myslí si Bernadetta, ona stojí a já stojím. Aby byl nějaký úctivý rozdíl mezi jejím postavením a postojem dámy, poklekne Bernadetta na kameny břehu s tváří naplno obrácenou k výklenku. Jako by chtěla dokázat, že úmysl děvčátka pochopila, dáma popojde alabastrovýma nohama, na nichž se třpití zlaté růže, z portálu až k nejzašímu okraji jeskyně. Dál jít nemůže, anebo nechce. Potom maličko otevře ruce a naznačí objímající nebo povznášející pohyb. Delší chvíli se neděje nic. Zdá se, že dáma musí, lépe řečeno chce, ponechat Bernadetě iniciativu. Ale Bernadetu dlouho nic nenapadá. Bernadetta jen klečí a dívá se a klečí. Tím vzniknou mezi oběma jakési mírné rozpaky. Ty poněkud skličují děvčátko, které by v pocitu své služebné nehodnosti chtělo dámě stůj co stůj setkání ulehčit. Zároveň se však v Bernadetině okouzlené mysli probouzejí drobné záchvěvy bdělosti, ostré body uvažujícího vědomí. Odkud přišla ta dáma? Z nitra země? Může z nitra země přijít něco dobrého? Co je dobré, nebeské, přichází z hůry. Jestliže se dobro chce spustit na zem, používá jako vozidel mračen a slunečních paprsků, tak, jak to představují obrazy v kostelích. Ale ať už je ta mladá dáma kdokoliv, ať už svýma bosýma nohama přišla odkudkoliv, cestou přirozenou nebo nepřirozenou, jedna věc je nevysvětlitelná. Proč si vybrala právě Masabiel? Nečistou skalní jeskyni. Místo povodní, naplavených kostí, kamení, místo prasat, hadů. Kout, jehož se každý štítí. Bernadetta nebere svou vlastní nedůvěřivost vážně. Celá její bytost jásá nad krásou dámy. Neexistuje ryze tělesná krása. V každé lidské tváři, kterou nazýváme krásnou, prosvítá záření, které, ač vázáno na tělesné formy, je povahy duchovní. Krása dámy se zdá méně tělesná než jakákoliv jiná krása. Je samo duchovní záření, jež se zve krásou. Přemožena tímto zářením a snad i trochu proto, aby se ujistila o povaze dámy, Bernadetta se snaží udělat kříž. Pokřižování je velmi vyzkoušený prostředek proti starým úzkostem duše, které Bernadettu pronásledují od dětství. Nejsou to jen hrůzné noční sny. i za bílého dne mají její oči schopnost spatřovat ve všech věcech, co si jako obrazy v rámech. Stěny kašotu jsou samá obrovská skvrna. Když Bernadeta sedí v koutě nebo z rána nespí a hledí na stěny, nabývají ty skvrny v rychle proměnlivém sledu nejneuvěřitelnějších tvarů. Tyto tvary náležejí zpravidla do démonického okruhu pitvorností a nesmyslné slátanosti. I Orfit, veliký vousatý kozel Selky Lagesové z Bartres, se v těchto viděních často vrací. To zlé zvíře hnalo jednou s napřeženými rohy malou pasačku přes louku. Bernadeta s pohledem upřeným na bezkrevné nohy dámy chce zvednout ruku a pokřižovat se. Není to možné. Ruka jí těžce a ochromeně visí podél těla jako nějaké cizí břímě. Není sto pohnout jediným prstem. I toto ochrnutí zná Bernadeta z děsivých snů, když proti náporu čehosi ďábelského vypovídají službu svaly i hlas, který se chce dovolat spasitelova přispění. Ale teď a tady má ta nemohoucnost, která jí nedovoluje zdvihnout ruku, patrně zvláštní důvod. Možná, že dáma uhodla, jaké pochyby napadají Bernadetu a chce jí za to potrestat. Ale je také možné, že Bernadeta svým přáním pokřižovat se sama porušila dobrý mrav a dopustila se neodpustitelného omylu. Jde-li o kříž, náleží nepochybně dámě přednost. A skutečně. Dáma ve výklenku teď zdvihá nesmírně pomalu, ba poučně ruku s křehkými prsty a dělá přes celou tvář veliký, takřka svítivý kříž, tak, jak to Bernadeta ještě u nikoho neviděla. Ten kříž jakoby nekončil a vznášel se dál ve vzduchu. Přitom tvář dámy velmi zvážní. A tato vážnost je nově vyslanou vlnou onoho půvabu, který bere Bernadetě dech. Bernadeta, jako všichni lidé, se až doposud při křižování jen neurčitě dotýkala čela a prsou. Nyní však cítí, jak se její ruky zmocňuje mírné násilí. Jako vedeme ruku dítěti, které neumí psát, tak i ono jemné násilí kreslí dívčinou ledově chladnou rukou na její vlastní čelo stejný, velký a nevýslovně vznešený kříž. Dáma znovu pokyne a usměje se, jako by se zdařilo něco důležitého, ba skvělého. Po tomto kříži nastane nová přestávka, vyplněná okouzleným zíráním a láskou. Bernadeta by ráda něco řekla, vyrazila ze sebe nějaká slova anebo třeba jen neartikulované, koktavé, zbožňující něžné hlesy. Ale smí si troufat promluvit dřív, než promluví dáma. Sáhne do váčku a vytáhne růženec. Nic lepšího udělat nemohla. Všechny ženy v Lurdech nosí pořád u sebe růženec. Je to věrný nástroj jejich zbožnosti. Ruce chudých, těžce pracujících žen nedovedou klidně spočívat. Modlitba s prázdnýma rukama? Ne, to pro ně není ta pravá modlitba. Ale modlit se růženec je jakási nebeská ruční práce. Neviditelné dílo jehly, pletení nebo vyšívání, horlivě vyrobené z 50 zdrávasů perlové šňůry. Kdo se za den a rok pomodlí náležitý počet růženců, ten vyrobí důkladné tkanivo, kterým jednou veliké slitování přikryje část jeho viny. Rty sice jen automaticky odmumlávají slova, která anděl řekl paně, ale duše se prochází po pastvách svatosti. I když myšlenky přitom občas zbloudí od jednotlivých strof a povzdechnou si nad nerozumnou cenou vajíček, i když si třeba tu a tam nad některým zdrávasem na pár minut zdřímnou, není to žádné neštěstí, vždyť se uchylují do většího bezpečí než jindy. Matka Subirusová se modlívá růženec jako všechny lurdské ženy. Ale Bernadeta, která je ještě velmi mladičká a všechno spíš než pobožnůstkářka, Bernadeta, kterou sestra Marie Terezie Vozusová považuje za nevědomou pohanku a která skutečně nemá nejnutnějšího tušení o tajemstvích víry, Bernadeta s pýchou nosí ve svém váčku růženec, protože je u ženy znakem dospělosti. Nyní povzbudivě zvedá svou chudičkou, černými kuličkami navlečenou šňůru proti dámě. Dáma, jako by byla na dívčin pohyb, už dávno čekala. Opět se usměje, kývne hlavou a zřejmě se z chválihodného dívčina nápadu vřele raduje. V její lehce zdvižené pravici se rovněž objeví růženec. Ne ubohoučký růženec dcery nádeníka, ale dlouhý řetěz z velikých třpitivých perel sahající skoro až k nohám, jaký ještě nikdo neviděl ani u žádné královny. Na konci šňůry se ve vlnícím světle třpití zlatý krucifix. Bernadeta je ráda, že slyší vlastní hlas, i když jí ten hlas připadá úplně neznámý. Zdrávas Maria, milosti plná. Začíná první desátek zdrávasu. Přitom bystře dává pozor, jestli se dáma modlí s ní. Ale rty dámy zůstávají nehybné. Není asi její věcí pronášet andělské pozdravení. Spíše s jemnou oddaností kontroluje dívčin šepot. Kdykoliv skončí jeden zdrávas, propustí mezi palcem a ukazováčkem perlu. Ale pokaždé vyčká, až Bernadeta posune svou černou kuličku. Když však po odmodleném desátku přijde vzývání sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, proběhne postavou dámy vzdech a její ústa mlčky spolu vytvářejí s Bernadetou tato slova. Ještě nikdy neodříkávala Bernadeta růženec tak pomalu. Je to určitě mocný prostředek, jak dámu zadržet. A nic není pro Bernadetu důležitější. Bojí se, že se spanilá dáma, k jejíž tváři se Bernadeta celou silou své duše přisává, unaví, že jí omrzí setrvávat kvůli Subirusově dceři v té nepohodlné skalní díře na samém kraji srázné skály, z které se může snadno zřítit. Jistě je jí velice trapné nechat se nepřetržitě okukovat, ke všemu ještě v takovémhle počasí. O, brzy odejde a nechá mě samotnou. Po 30. zdrávasu se i tyto bázlivé vedlejší myšlenky a citové stíny vytratí. Bernadetina celá mysl se pohrouží do hledění, její oči neumdlévají. Život všech ostatních smyslů ustupuje do pozadí. Necítí kameny, na nichž klečí. Necítí mrazivý chlad, jenž ji ovívá. Zahaluje ji vlahá, slastná ospalost. Jak je mi dobře. Ach, jak je mi dobře.